Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
V pretekli oddaji so se že lotila poslovne obleke pri ženskah. Marsikaj povedala, zanimivega, praktičnega. Morda pa danes začneva, nadaljujeva pravzaprav to temo, a vendarle začneva še z nečim, okoli česar ponovadi kar molčimo, pa najbrž da tudi ni dobro. To so vonjave.
Ja, in z vonjavami je tako, ne, bolje v plus kot pa v minus. Vendar tudi ni dobro, če smo preveč odišavljene, ne, da ne reče, aha, Bojana je pa prišla ravno zdajle v tem trenutku v službo, ker se me zaznali pač vsi po vonju, seveda v plus. Zagotovo je pa von v minus, ne, to potenje, da je to bistvena razlika, ali je to tisti von v negativnem smislu, ki se pač pojavi ob koncu delovnega dne, a ne, če smo recimo zelo intenzivno delali, če je bila kakšna trema prisotna, ker se tu čuti razlika med tistim, ki je pa že nekaj dni star recimo, a ne, pa gre za pomankanje higiene, kar žal danes še vedno moramo govoriti. Vendar nam sodobni bonton zdaj nekako svetuje tudi v tej smeri, da o teh stvarih kar spregovorimo. Kdo je zdaj tisti, ki bo na delovnem mestu to spregovoril, pač vprašanje, ali je zdaj to vodilni, ali gre za kadrovsko službo, ali gre za neko osebo, ki ima enostavno to sposobnost, da to pove, vendar danes velja, da nič več ne kupujemo, ne vem, za kakšne praznike, a ne, te osebi za kakšen rojstni dan ali novo leto, da zdaj ne kupujemo deodorantov in kvalitetnejših mil, ampak da tako osebo kar pokličemo in ji povemo, ker se je izkazalo, da ponavadi, če oborožimo tako osebo s takim darilom, da rezultati niso nič boljši. Torej, seveda, so to zelo zoprne stvari, neprijetne stvari, vendar moramo gledati na to stvar tako, da te osebi s tem pomagamo, ne odmagamo, ne? Posebej, če ta oseba teče tek na dolge proge v poslovnem svetu. Nekaj treba reči tudi o nohtih. Te umetni nohti niso najbolj zaželeni, zlasti tisti, ne? A ne, ki imajo še potem kakšne dodatke, rožice, srčke, ne vem. Moramo vedeti, da je to poslovni svet in da si tega pač ne moremo privoščiti, vse to si lahko privoščimo v prostem času. In ta prosti čas nam tudi pravi, takrat res nismo več samo poslovne ženske, ampak tudi ženske, takrat si dejmo te dekolteje povečati, skrajšati krila, dejmo še boljše nogavice obleč, da ne še višje pete. In glejte, kar se čevljev in obutve tiče, no še zlasti poleti bi poslovne ženske ne smele pozabiti, da japonke, natikački in podobne zadeve, da so to, da vse skupaj sodi v kategorijo obutve za na plažo, ne pa za v pisarno. In tudi zdravniki nam bi pritrdili oziroma nam pritrjujejo, da balerinke niso najboljša izbira čevljev, če smo recimo veliko na nogah, kar tudi ni dobro za hrbtenico, torej vsaj nekaj pete, če mogoče že ne upoštevamo bonton, pa dajmo vsaj našo hrbtenico, ne. Če smo upreženi v take delovne obveznosti, da smo precej na nogah, je veliko bolje, da imamo vsaj nekaj centimetrov pete, pa še noga recimo izgleda veliko lepše.
No pa, ko že govoriva tudi o modnih dodatkih, v zadnjem času, to smo omenila tudi pri moških, je veliko tetovaž, piercingov in podobnega. Je to v poslovnem svetu pri ženski dovoljeno?
Če izhajava iz osnovne formule, ne, bontona, da je to trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, potem lahko rečeva, da tetovaža recimo še nima, še zlasti v poslovnem svetu ne takega mesta, kot bi si nekateri posamezniki želeli. Še vedno ima ta negativni prizvok, mogoče se bo ta zgodba v nekaj desetletjih obrnila, zagotovo bo nekaj treba drugače reči, za enkrat to še ne velja. Zato priporočilo, da če vemo, da bomo delovali v poslovnem svetu, da si te tetovaže naredimo bolj na intimnih delih telesa oziroma na delih telesa, ki so največkrat pokriti z obleko. In seveda tudi piercing in podobne stvari, a ne, nimajo kaj dosti mesta za enkrat še v poslovnem svetu. A ne? Ker glede, če smo se odločili zavestno, da bomo delovali v poslovnem svetu, še zlasti kot ženske, ki smo mogoče še bolj postavljene pod drobnogled, kar se tiče oblačenja, je treba priznati, a ne, da nespoštovanje teh pravil, da nas bolj osmiši kot pa proslavi. Zato še vedno, ne, stokrat in stokrat ponavljam, seveda malce je tudi odvisno od delovnega mesta, ampak džins še vedno ni najbolj primerno oblačilo za službo, še zlasti takrat, ko imamo opravka z ljudmi, recimo pošte, banke, skratka vse tam, kjer je intenzivnejša komunikacija. Ne. Mi Slovenci se mi zdi, smo kar malce znižali nivo oblačenja in razumemo, ne, te trenirke kot nekaj, kar imamo čez konec tedna doma, a ne, za na kavč ali pa za trgovino, za na pošto. A ne. Trenirka je izključno oblačilo za šport, če gledamo vse definicije, torej takrat, ko tečemo, kolesarimo, ne vem, karkoli že počnemo. Džins pa je tisto oblačilo, ki ga nosimo ob koncu tedna, ne, za doma, tudi po kavču, za trgovino, na pošto. Mi smo pa džins bolj porinili recimo v službo. Ne. Malce smo poenostavili zgodbo, tako da bi morali vedeti tudi ne, primerno oblačilo na primeren prostor. To se pravi džins, pa smučarski polover, zdaj, ko gre sezona smučanje noter, ne more biti identično oblačilo recimo za nek gledališki dogodek, zdaj, ko bo recimo, ko se je sezona začela, a ne, takih kulturnih prireditev, dejmo si najrati ene take normalne hlače, srajco. Sej to ni vedno povezano samo z denarjem in stroški, ne, tako kot veliko krat potem rečemo in se skrijemo za ta denar. Sej dober džins je dražji, a ne, od navadnih hlač, ampak dejmo se napraviti okolju primerno.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.